Visā Polijā turpinās ekumeniskās tikšanās un kopējas starp konfesiju lūkšanas visos līmeņos. Piektdien Ļubļinas Katoļu universitātes baznīcā tika celebrēta Euharistija, kurā kā goda viesi piedalījās Ļubļinas vasaras svētku kopienas pārstāvi. Svētās misas laikā, kuru celebrēja priesteris Kšišovs Grzešaks, mācību teica vasaras svētku draudzes mācītais Mihāls Sička. Tradīciju aicināt ekumeniska dievkalpojuma laikā sludināt homīliju citas konfesijas pārstāvi, Polijā ieviesa vēl primas Stefans Višinskis. Savu homīliju mācītais Sička iesāka ar citātu no populāras kristīgas dziesmas – Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi tas pats. Mācītājs minēja, ka Jēzus arī šodien darbojas tieši tāpat, kā daudzus gadsimtus iepriekš. Kā ilustrāciju saviem vārdiem viņš minēja gadījumu ar vienu musulmani, kurš pieņēma kristietību un savas mājas priekšā novietoja krustu. Drīz vien šis cilvēks tika nolaupīts un nogalināts. Citi neofīti esot paņēmuši viņu mirstīgās atliekas un novietojuši pie altāra, bet caur lūkšanu Kristus ir atgriezis viņam dzīvību. Mācītājs Sička runāja par dāvanu, kādu Kristus dod cilvēkam to paaicinot. Pateicoties šai dāvanai, četros evaņģēlijos aprakstītie notikumi iegūst savu turpinājumu piektajā evaņģēlijā, kuras galvenās darbojošās personas ir visi Jēzus mācekļi līdz pat mūsdienām. Tās pašas dienas vakarā ekumeniska lūkšana notika vasaras svētku draudzes baznīcā, kur draudzes locekļi ar dziesmām un arī dejām slavēja kungu un kopā ar ciemiņiem, citu konfesiju pārstāvjiem klausījās dievu vārdu, mācību un uzrunas lūdzās. Ļubļinas Katoļu universitātes profesors priesteris Hriņēvičs savā uzrunā norādīja, ka nevaram ierobežot svētā gara darbību, ka tas dveš, kur viņam labpatīk. Līdzīgas ekumeniskās lūkšanas notika sestdien metodistu dievnamā, bet vēlāk vecskatoļu Marija Vitu draudzē. Svētdienas vakarā dažādu kristīgo konfesiju pārstāvi pulcējās uz kopēju lūkšanu pareizticīgo baznīcā. Liturģijas laikā dziedāja draudzes koris.